Přátelé, kamarádi, dobrý den, ahoj, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu. Dneska jsme si pro vás připravili rozhovor s Kačkou Lacinou. Kromě toho, že Kačka je reprezentantka, hlavně kapitánka české reprezentace v pozemním hokeji, tak je známá nejen svými úspěchy, ale i osobní odvahou, protože v roce 2011 ve věku pouhých 18 let jí byl diagnostikován osteom, což je nezhoubný kostní nádor na lebce. No a Kačka se rekordně rychle vrátila k hokeji a i o tom jsme si povídali, jaké jsou třeba rady a tipy, když člověk něco takového o sobě zjistí, kort v takhle mladém věku. Ale bylo toho mnohem víc, bavili jsme se samozřejmě o hokeji, o české reprezentaci, o klubové scéně, jak trénují hokejistky, což bylo také zajímavé, co třeba dělají v posilovně, jaký je rozdíl mezi venkovním a vnitřním pozemním hokejem. No bylo toho spoustu. Myslím, že vás to bude bavit, točili jsme necelou hodinku a všechny ty informace, které tam jsou, tak určitě stojí za to. Takže díky, že nás posloucháte a užijte si to, bylo to moc fajn, protože Kačka hrozně hezky mluví a skloubí v sobě takové dvě zásadní věci a to je, že je klidná, ale zároveň z ní jde energie. No sami uvidíte. Mějte se krásně, ahoj! Přátelé, dobrý den, ahoj. Já jsem rád, že jste si zase udělali čas a pustili si náš fitcast. Kuba Hrubeš vás zdraví od mikrofonu, ale nejsem tady sám. Do dnešní epizody jsme si pozvali sportovkyni, jednu z našich nejúspěšnějších, ne-li tu nejúspěšnější pozemní hokejistku, kapitánku České republiky a hlavně její reprezentace Kačku Lacinou. Kačko, ahoj, vítej u nás podcastu. Ahoj. Děkuji, že jsi udělala čas.
Díky za pozvání.
My se dneska budeme s Kačkou bavit samozřejmě o pozemním hokeji, budeme se bavit o tréninku, budeme se bavit i o fitku. No a budeme se taky bavit o tom, jaký je život v zahraničí a jak můžeme, když porovnáme třeba život českého sportovce a toho, který je sice český, ale žije v zahraničí, tak jaký jsou ty podmínky. No máme toho spoustu, co si dneska budeme povídat. Ale jako první otázku, jako pro všechny, Kačko, co pro tebe znamená být fit, protože jsme fitcast?
Být fit, tak pro mě být fit asi znamená obecně se prostě cítit v pohodě hlavně. Protože ze své zvláštní zkušenosti nemůžu hrát dobře a nemám dobrý výkony na hřišti, pokud se vlastně necítím dobře. Ať už je to po mentální stránce nebo tý fyzický. Najít takovej ten balanc a prostě poznat, kdy co potřebuju, jestli potřebuju ubrat nebo naopak přidat. Ať je to prostě ve stravě, v tréninku nebo v relaxu a nějaký rehabilitaci. A to poznat a vycítit a udělat to, co mi chybí a cítit se pak v pohodě a dobře, je pro mě asi cítit se fit. A když se cítím fit, tak to pak přenáším nebo to slovo mi pak rezonuje víc do toho výkonu. Ale nejdřív je to spíš takovej ten pocit ve mně.
A když se cítíš fit, jak se pak cítíš na tom hřišti? To mě vždycky zajímá, ten pocit. Já jsem měl na fotbale vždycky, já jsem původně vesloval, pak, ale teďka, když už třeba se jdem kopnout s klukama fotbal a cítím se, jakoby, že mám tu formu, tak si připadám, když tam lítám. Je to u tebe taky tak jako spojený s fyzičkou, nebo jak tohle to máš?
No, stoprocentně. Lítám je krásný slovo. Aha. Já jsem chtěla říct volně, volnost. To mě napadlo jako první slovo volnost. A až jakoby šťastná, mě to hrozně naplňuje pak, že vlastně člověk nemusí vůbec přemýšlet nad dalším pohybem, co udělá, jestli ho to bude bolet nebo ne, ale vlastně tam jde, protože chce vyhrát souboj, nebo být u balónu první, nebo dát gól, nebo prostě je to vlastně jedno, člověk vypne mozek, jak kdyby, a je tam ta volnost pro mě.
Je spojeno to, jak se třeba i cítíš, protože přece jsme ve fitku, a tak je to spojené s tím třeba, jak vypadáš, jak se cítíš tu dobu, nebo? To je úplně oddělený.
Asi jo. Asi u mě je to trošku na možná druhotný jakoby rovině, ale stoprocentně je to s tím spojený. Jakože když se cítím dobře, tak i vypadám dobře. Nebo když vypadám dobře, tak se pak cítím dobře.
Mm-hmm. Okay. No tak jo, tak to máme takový antré. Pojďme k pozemnímu hokeji. Mohla by si, protože
přece jenom pozemní hokej, asi jako to moje veslování, tak je pořád v České republice takovým jako menším sportem. A já si pamatuju u nás na veslování, když tam přišlo to mistrovství republik třeba pár stovek diváků, tak jsme z toho byli úplně vytržený. Tak se chci zeptat, jak vůbec bys popsala pozemní hokej, jestli se to nějak dělí, protože já, když jsem se koukal a připravoval jsem se, tak jsem viděl, že halová verze, řekněme, a pak je taková ta olympijská, ta venkovní, klidně něco o pravdech, cokoliv tě napadne.
No, tak načal si to perfektně, jsou dvě hlavní dělení, nebo jedno hlavní dělení na venkovní čas, nebo venkovní hokej, který je olympijský sport. Mm-hmm. A to je ten tradiční pozemní hokej, kde se hraje 10 plus 1, hraje se na umělý trávě, velikost hřiště je zhruba jako fotbalová, o pár metrů je to hřiště kratší a i na šířku, i na dílku. Branky jsou zhruba jako naházenou velký a největší rozdíl pak ještě oproti hale je, že venku my můžeme vlastně volně driblovat do vzduchu, jakoby tím balónem, my si můžeme pomáhat.
To jsem právě koukal, že když jsem se koukal na zápasy třeba z olympiády, koukal jsem, že Holanděni tam hodně, jako, nebo Holanděnky, že jsou špičkoví, že i ty fanoušci si vůbec jako nezadají, nebo respektive zadají se s těmi fotbalovými, že tomu dělali mé kotel a mexický vlny a další věci. Tak jsem si říkal, tam je spoustu centrů, což jsem v té halové formě neviděl. Takže je to tak, že se v hale hraje po zemi teda?
Jo, přesně tak. V hale je jiná hokejka, je lehčí, je uší a hraje se jenom po zemi. Ten balonek se může zvednout pouze ve střeleckém území, což je takový ten půlkruh. A jinak to je ten největší rozdíl. No, pak ještě nějaký pravidla specifický pro venek a pro halu určitě jsou, ale tohle je to nejdůležitější. Zároveň v té hale hrajeme na menším hřišti, 5 plus 1 jenom. A časově se liší ty dílka toho zápasu je jiná.
Jsou specialistky na halu a na venek, nebo to je jeden sport?
Ve světě jo, ale u nás bohužel nemáme tolik lidí na to, abychom úplně udělali dva rozdílné skvoty, jeden se zaměřením na to a druhý na to. Aha. Takže u nás se to prolíná.
Okay.
Jsou hráčky, kteří řeknou, mě hala nebaví, takže se vzdávám jakoby nominace. Aha. A jsou hráčky, který hrajou obojí.
Máš nějaký takový ponětí, kolik hráček v České republice, kolik je základna třeba?
Jo, u holek bych kecala, čistě u jako holčičí složky, ale říkalo se jeden čas, že to bylo nějakých 2000 hráčů. Mhm. Dneska by to mohlo být kolem 4000 možná.
Okay. Takže to roste. To rostoucí sport?
Si jo, ono tam občas stagnuje, chvíli to roste, ale jako není to určitě masivní nárůst, to určitě ne.
Okay. A jaký jsou tam pozice v tom hokeji pozemním?
Jako ve fotbale, takže obrana, záloha, útok.
Takže velmi podobná taktika, strategie?
De facto.
Okay.
No, řekla bych, že některý trenéři se inspirují fotbalem, a v některých aspektech je to podobný, v některých zase dost specifický. Ty pravidla jsou přece jenom, no, držíme v ruce hokejku, co vypadá jako deštník a smí se balónu dotknout jenom z jedné strany, takže je to takový hodně technický. No, jako ten sportovec musí být šikovný na ruce, ale zároveň i na nohy, nebo jakoby umět běhat. Je to opravdu takový jako všestranný sport za mě.
No a to mě zajímá. To musí být přece dva podobný, ale zcela odlišný sporty, co se týče fyzické přípravy, nebo ne? Protože ta hala, když je vás tam méně, to menší a tady máš pak fotbalové hřiště. Není v tom rozdíl trošku?
Je masivní, no. Venku je to spíš vytrvalost a jakoby delší tratě a jsou to takový jako člunkáče delší. Mm-hmm. A hala je dynamická, rychlá změna směru, rychlý starty, ale do 10 metrů max. To jsou opravdu dva rychlé kroky, pět rychlých kroků a pak zase změna směru a zpátky. Ale není to jako... A je to třeba 4x10 minut a mezi tím ještě střídáme, takže hráč tam je průměrně třeba na 3-4 minutky a kmitá v rámci nějakých 5 metrů ze strany na stranu, takže ti hořej stehná, ale za 3 minuty si jdeš odpočinout. A venku je to, že tam prostě musíš vydržet třeba 7-8 minut, ale běháš těch 50, 60, 70 metrů.
OK. Ty se teď specializuješ na jaký typ, nebo kombinuješ, nebo?
Já hraju obojí. Mě baví obojí. A hodně mě baví hala teda. Mně ta se tam líbí ta techničnost, dynamika, vlastně rychlost té hry. Uh-huh. A i pro jakoby úplnýho lajka fanouška bych řekla, že ta hala je atraktivnější, že se tam furt něco děje, než v tom venkovním hokeji ten balónek doputuje z jedné strany na druhou, z té obrany do toho útoku, a mezi tím se stane spousta věcí a možná se to ani nepovede, tak to nemusí být taková zábava na to koukat. Ale ta hala si myslím, že je jakoby atraktivní docela. No.
My se k tomu dostaneme. Mě by pak hrozně zajímaly ty prvky přípravy, jako jaký máte, co děláte, samozřejmě v posilce. Ale jenom jak se... Vy, Kačko, teďka nevidíte, my samozřejmě tam dáme pak fotku, ale ty seš atletické postavy, drobné, můžu říct, seš hubená, vyšlehaná holka, jak se říká. Jak jsi se k tomu dostala? Jak jsi se dostala k pozemnímu hokeji? On je to i docela tvrdý sport, jsem koukal. Jak se dostane takhle slečna k pozemnímu hokeji? Ty seš z Prahy?
Já jsem z Prahy, no, z okraje, ale jsem z Prahy. A je to sice tvrdý sport, ale vlastně oficiálně je nekontaktní. Mm-hmm. A dostala jsem se k tomu úplně v podstatě náhodou. Já mám staršího bráchu a jako mladší ségra, nevím, jestli to mají jako ostatní sourozenci v jiných rodinách, tak já prostě všude běhala za ním všude a chtěla jsem s jeho partou chodit ven, a aby mě učil, následovala jsem ho všude a chtěla jsem prostě se všechno okoukávat. Uhum. A tak to bylo i s hokejem. Já jsem hrála, on hrál taky na flétnu, já taky. A pak jsem jednou přišla domů, že už hrát nechci. A tak mi doma řekli, že OK, ale najdi si jiný jaký koníček. Brácha už hrál hokej. Uhum. A vyrůstali jsme právě ve Kbelích, kde je jedno asi z 5-6 umělejch povrchů na pozemní hokej z České republiky. A takže hrál hokej už a já jsem prostě začala tak nějak samovolně dělat to, co on. Okay. Už to vydrželo.
Jaký byly ty? Tak teďka si, jak jsem říkala na začátku, kapitánka české reprezentace. Jaký byly začátky?
No tvrdý, protože ve Kbelích shodou okolností nebyl holčičí tým. Aha. Takže jsem začínala s klukama. A chvíli jsem hrála i s bráchou právě v jednom týmu, tak to bylo docela vtipný. On moc z toho radost neměl, já docela jo. No ale o to víc mě to vlastně jakoby asi naučilo a posunulo, no, že je to určitá výhoda, což samozřejmě jako dítě jsem vůbec nevnímala, prostě jsem jenom dělala, co mě baví, běhala jsem za balónem a když jsem chtěla ten souboj vyhrát, no tak jsem prostě soutěžila s klukem nebo s klukama, no tak jsem musela být o to tvrdší. Mm-hmm. A dneska, nebo spíš v tom jakoby takovým tom dorosteneckým věku, kde jakoby ten mladý sportovec přerůstá v toho napůl dospělého, tak tam se mi to hodně vyplatilo, ta trošku jako větší tvrdost navíc oproti těm holkám.
A kdy jsi tak začala mít pocit, že by pozemní hokej mohl být něco, čím by třeba si se mohla i částečně živit, nebo čím by si mohla být tak úspěšná jako jsi?
Já si myslím, že někdy, určitě na začátku střední, už jsem měla myšlenky toho, že bych chtěla hrát někdy v zahraničí. Mm-hmm. Ale já samozřejmě jsem měla v hlavě i to, že je tam ta nejistota toho, jestli jako není to velký sport, není to známý sport, akor u nás. Takže jakoby ta myšlenka toho, že bych se tím mohla živit, tam úplně nebyla. Spíš jsem chtěla si zažít ten velký hezký hokej, co jsem viděla prostě na videích, na internetu a v televizi. A chtěla jsem tam běhat proti těm hráčkám, s těma hráčkama jako světovejma, a zahrát si ty hezký ligy a ty hezký soutěže, kam my jsme zatím jakoby tou dobou tehda nedosáhli.
Teďka si narazila na jednu hrozně zajímavou věc, a to je a proti těm velkým hráčkám. Mě to evokovalo takovou tu představu, samozřejmě i výšky. Jaká je taková klasická, řekněme, protože třeba u veslařů, tak to jsou, já jsem no, nejenom kvůli tomu, ale jedna z těch věcí, proč jsem si nemohl pomýšlet na olympiádu, další věci je moje výška, 181 cm, a to je na veslaře možná tak na lehkou váhu do 72 nebo 70 kg. Jaká je taková klasická postava, jestli se to vůbec dá říct, pozemní hokejistky?
Aktuálně bych řekla, že pozemní hokejistky a hokejisti jsou takový jako atleti s hokejkama v ruce. Mm-hmm. Že opravdu se to posouvá tím směrem, že je to hodně, hodně běhavý sport a je to opravdu o tom, řekla bych, takový ten standard toho vyšlehaného, šlachovitýho jakoby atleta, mm-hmm. ale furt osvalenýho. My musíme mít jakoby ten pevný kor, my potřebujeme nohy, že jo? Potřebujeme běhat celý zápas, potřebujeme ale šikovný ruce a potřebujeme, aby ani jedna ta část se nám neunavila. Mm-hmm. A ten kor na to, aby nám to prostě propojovalo. Mm-hmm. Takže je to takovej komplexní sport i v tomhle tom, mm-hmm. nejenom co se týče té techniky, ale i v tom jako vizuálu a v tom, co vlastně vůbec potřebuju od toho svého těla k tomu, abych mohla vykonávat to, co na tom hřišti zrovna vykonávat potřebuju.
Já pracuji s pár atlety a hrozně mě překvapilo, že jsem tady měl Ondru Macíka vlastně, našeho současného rekordmana 200 metrů. A hrozně mě překvapilo, že třeba jejich silová příprava donedávna ještě téměř neexistovala, že oni moc jako neposilovali, necvičili, což bych nečekal u sprinterů zrovna. Jak tohle to je u vás, teda teďka v tuhletu chvíli třeba, co se týče fyzické přípravy, silové přípravy, můžu říct, jak tak vypadá třeba váš, nevím, týdenní plán, co se tam střídá za věci?
No u nás to vypadalo dost podobně a řekla bych, že třeba někdy my jsme měli velký turnaj 2017, na který jsme se kvalifikovali a do té doby...
Což bylo jenom? Promiňte, skáču.
To bylo mistrovství Evropy a divize. Uh-huh. A do té doby jsme si my vždycky zahráli C-čko, B-čko. Aha. A do Ačka nepamatuju si, jestli jsme tam za ženský byli. Možná to bych kecala, teď nechci kecat. Nepamatuju si, jestli předchozí generace už hráli Ačko.
Jasně.
A vlastně do té doby silový trénink pro nás neexistoval. My jsme si šli zaběhat prostě do parku, trenér nám řekl, hele, za 14 dní prostě odjíždíme na turnaj, tak pojďme, jo. A to bylo celý. To prostě začínalo to tím, že ty trenéři už jako měli odehrání svoje a už jako hráli před 20 lety sami. A to není prostě srovnatelný se světem nebo s Evropou. To jsou jako venku jsou všichni trenéři jsou placený, jsou to profesionálové, je to jejich práce. Tady to jsou dobrovolníci, který ten sport milují. Tak to začnou trénovat. A pak nastala změna, měli jsme jednoho zahraničního trenéra, pak se nás převzal jiný trenér, sice Čech, ale se zahraničníma zkušenostma hráčskýma. Všechno se začalo trošku víc jakoby zprofesionalizovávat. Dostali jsme atleťáka a ten nás teda dostal jako v takovém zajímavém stavu, chudák jako... Něco viděl asi, no, ale popral se s tím perfektně a vytáhl nás jako neskutečně. Tam právě začala silová příprava, atletická příprava, systematicky a kontinuálně. A to od roku 2016-2017 až doteď vlastně pokračuje a je to na způsobu, my máme nějakých... Trénujeme každý den a máme, nebo to nedávna, jsme měli 3x týdně posilku, 2x týdně atletiku a plus do toho jsou ještě hokejové tréninky. Mm-hmm. Ale zase se to liší, v jaké části sezóny jsme, jestli je ten čas vyhrazený přímo pro repre, a nebo se to ještě musí kloubit s klubem. Mm-hmm. Takže je to těžký říct, ale zhruba bych řekla 5x týdně trénujem plus nějaký zápas o víkendu.
Okay. To se mi připomněla úplně, to vždycky vypráví jeden můj kamarád. Oni, když byli na Dukle, tak Dukla tenkrát najmula nebo Český veslařský svaz velmi úspěšného trenéra, který se jmenoval Vejko, byl to Finn. A ten sem přijel a myslím si, že tak 2 měsíce v kuse chodil s otevřenou pusou, jak se to veslování taky ještě dá dělat. No a myslím si, že moc dlouho nevydržel, že to zrovna nebylo. Tak to je dobrý, že ten váš atleták to aspoň takhle dál.
On je jako... My jsme se skamarádili, já do dneška já ho mám jako hrozně ráda. Aha. A ten člověk mě naučil spoustu věcí a nejenom z toho sportovního světa, ale prostě přístup k životu jako sportáka, jako takovýho. Mhm. A za to Bohu mu budu jako navždycky vděčná.
Mhm. A klidně můžu říct jméno možná.
Je to Dan Hejret. Mhm. A působil vlastně na Olympu, nebo působí ještě na Olympu. My jsme se k němu dostali přes Filipa Neusera. Mhm. A tam začala ta cesta dlouhá, která nás donesla až sem, no, kde vlastně od nějaký C-čkový divize Evropy, kde to je opravdu, nechci být hanlivá nějaká, ale je to tak, no, až vlastně minulý rok olympijská kvalifikace, takže opravdu jako
progres, opravdu jako progres. Velký,
no.
OK, a když jsi teďka byla olympijský kvalifikace, jaký to byl střet pak jenom s tím?
No, tak další střet s realitou. Progres tam je sice neskutečný, ale jako na tu olympiádu a na úroveň těch olympijských týmů ještě máme co dohánět, no, ještě tam rezervy jsou.
OK.
A teď je otázka, z jakých důvodů, no, jestli prostě jsou to prostředky, nebo jsou to zkušenosti.
Prostředky a zkušenosti.
Nebo prostředky a zkušenosti, no.
To je vždycky, že jo, co, kde přitlačit, pak se zase říká, že ty lidi jsou moc v ažuru, a jak to, že ty kluci z té Afriky, z těch náhorních plošin se dokážou takhle vybičovat.
Přesně.
To je vždycky, co je moc a co je málo, prostě si někdy víc podmínek nebo víc podmínek zase dotlačí ty lidi tam, kam potřebují. A to je asi individuální. No já doufám, že ty podmínky budete mít dobrý. Každopádně, co se týče ještě té posilky, jestli to úplně neutečem, jakou pozemní hokejistka jde posilovnu? No já myslím, že je to asi ohledně fáze sezóny taky, ale hlavně se orientujete na třeba výbuch nebo dynamiku? Nebo...
Fakt to záleží, jo. Jestli jdeme třeba tu halu, tak když vezmu teď konkrétní příklad.
Takže je rozdíl mezi halou ještě jako i v přípravě a venkem. OK, jo. Super.
Což je ještě náročnější, kdy my vlastně přecházíme téměř plynule z jednoho do druhého. Takže ten čas na tu přípravu je absolutně minimální.
Bavíme se o třeba kolika?
O třeba měsíci přípravy.
OK, dobře.
Takže ta příprava probíhá v podstatě v době už i ligové soutěže a pokud my tam máme na konci ligové soutěže nějaký vrchol sezóny, což je reprezentační nějaký zápas nebo turnaj, tak tu přípravu můžeme započítat i jako tu ligovou soutěž. Takže pak se bavíme třeba o 3 měsících. Mm-hmm. Ale vrchol je pak 1 týden.
Mm-hmm. Okay. No a co teda děláte? Tak za cviky třeba, to mě zajímá vždycky.
No tak na tu halu, tam je to spíš o dynamice, tam jsme hodně, teďko jsme dělali skoky, aha, výskoky, dynamiku, rychlý starty, tohleto. A teď, co nám skončilo mistrovství světa měsíc zpátky, ani 3 týdny zpátky, tak teď najíždíme spíš na objemy, takže máme běžecky, teda když se bavím, tak máme nějaký kilometry naběhat, fartleky, intervaly a tak dále. A postupně se to vlastně zkracuje.
Jasně, čím k tomu vrcholu.
Čím jdeme blíž k hale, jako k tak dynamický tý, tak tím se to zkracuje ty úseky a zrychluje a zdynamičuje.
Děláte i nějaký prvky třeba ze spěračské přípravy?
Teď začínáme najíždět, protože teď vlastně teď je únor a liga začíná, venkovní soutěž začíná březen, duben, takže najíždíme teď ty objemy a co se spěračské části týče, tak děláme nějaké přemístění, děláme tam, včera jsme zrovna dělali benče, dřepy, výpady, takový jako...
Takový ty klasiky do dynamiky prostě, čím blíž jste. Jasně, jasně. A když já možná prásknu, ty teďka odjíždíš nebo odlétáš v pátek do Belgie, o tom se ještě budeme bavit. Vidíš ještě pořád rozdíly, že teďka nakousneme zahraničí a vůbec třeba ten život a pozemní hokej v zahraničí, ale vidíš pořád ještě třeba rozdíly v přípravě tam a tady?
Co se týče klubu nebo repre?
Tak, můžeme oboje.
No, stoprocentně, no. Je tam, jako musím říct, že u nás v Čechách se to hodně zprofesionalizovalo a teď se jede jako hezký program.
Mm-hmm.
Ale samozřejmě je to časově i finančně daleko náročnější.
Kolik je v Česku klubů CCA, víš? Na pozemní hokej?
Málo. Nic.
Málo.
Teď nechci kecat, ale protože máme extraligu a tam máme nějakých šest klubů.
Mm-hmm.
A pak jsou ještě druhý týmy.
Mm-hmm.
A opravdu nerada bych jako někoho zapomněla.
Já se na to podívám, dávám to už tak do popisku dolů pod ten. Ok, takže prostě nemnoho.
Ne, no určitě to... ne, no. Spíš méně než víc.
Ok. No a ty podmínky teda, tréninkový ještě?
Tak úplně běžný je, že v Evropě, ať už se bavíme o Belgii konkrétně, nebo Německo, Holandsko,
mm-hmm.
tak Holandsko to je úplná meka. To je diametrální rozdíl, tam každý klub má třeba minimálně 3 až 4 umělý hřiště
mm-hmm.
na pozemák a ten klub je vyloženě na pozemní hokej. Mm-hmm. Se vším všudy. Zázemí, šatny, gastro, hřiště, ať už vodní nebo pískový, opravdu jako vyžití všeho druhu.
Vodní hřiště znamená?
Ta umělá tráva může být ještě různýho druhu, takže třeba u nás máme ve Kbelích jednu, která je na tom jakoby písek,
mm-hmm.
ale nemusí se kropit ta tráva.
Aha.
A jinak se dneska se standardně hraje na umělém povrchu, který se kropí před tréninkem, před zápasem, během. Musí být, aby ten balon lítal a aby to bylo, aby se nám nezasekávaly boty
mm-hmm.
na tom, tak to má být jakoby kropený.
Mm-hmm. Okay. Takže meka teda Benelux?
Jo.
A ty teďka letíš do Belgie, tak jestli bys nám řekla, co tam budeš dělat, jak to teďka funguje, jak to vůbec funguje teďka v tvém životě, co se týče pozemního hokeje, třeba i normálního, aby si lidi dokázali představit, jak funguje špičková pozemní hokejistka v České republice?
No, jako musím říct, že když odletím takhle na sezónu někam, tak se vlastně můj život dost změní
mm-hmm.
v takovém tom nějakém denním režimu, že když jsem v Čechách, tak ráno práce, odpoledne trénink
mm-hmm.
a když večer zbyde.
Takže
nějaká...
máš normálně od 9 do 5 práci?
Jo,
k tomu?
Jo. Mm-hmm. jo
v Holandsku holky, co jsou třeba na tvojí úrovni, tak se tím živí?
No, tam je to právě rozdíl ten, že holky jsou tam, když jsou v repre, tak jsou placený reprezentací
mm-hmm.
plus jsou placený klubem.
Mm-hmm.
A plus některý můžou mít nějaký půl úvazek, některý studujou ještě
mm-hmm.
a mají k tomu jakoby ten závazek, ať už ve škole nebo v práci.
Asi je tím, že je to zajímavý, že jo, tam, že tam na to chodí spoustu lidí, tak tam mají sponzory, že jo, asi ještě nějaký komerční využití a další věci.
Mm-hmm. Ty nejlepší hráčky světa, který pocházejí většinou nebo z velké části z Holandska, tak mají svý sponzory typu Volvo, Mercedes a tak dále, takže mají i moc pěkný auta,
mm-hmm.
teď samozřejmě nějaké oblečení a tak dále. Jako opravdu je to průřez tou škálou jako široký a,
mm-hmm.
a být tam pozemní hokejistka, živit se jako pozemní hokejistka je moc pěkný. Je to něco jako když tady řekneme, že jsi profesionální fotbalista
mm-hmm.
a živíš se tím, tak tam mm-hmm. prostě pozemní hokejistka se tím jako hezky uživí.
Mm-hmm. Takže ty teďka, jenom abych na to navázal, ty teďka odlítáš do Belgie. Co tam teda?
Jo, jaká je ta situace? Vždycky odběhnu někam jinam.
To je úplně v pohodě. Já jsem tady o to, abych to tam jako vracel. Jo. Já jsem to zvyklý, takže to je v pohodě.
No, v Belgii. Takže tam zase priorita je hokej, takže je tomu všechno podřízení. Takže ráno nějaká posilka, protažení. Teď, když nejsem úplně 100% fit, tak třeba nějaký fyzio, něco takového. Pak budu mít, dejme tomu...
Tak a já se teď omlouvám, já tě jenom přeruším, protože ty tam jedeš teda hrát pozemní hokej, počítám. Mm. Takže tam máš smlouvu, teďka budeš normálně hráčka toho týmu, takže tam odlítáš na určitou část té sezóny. To jsem jenom chtěl dodat, protože jsme to neřekli. Takže jedeš tam hrát za tým teďka z České republiky, přilítáš do Belgie a tam budeš hrát. A za jaký tým? Jenom jestli můžu zeptat?
Braxgata.
OK, dobře. Na jak dlouho tam letíš teda?
Na 3 měsíce.
Takže na tu sezónu.
Vlastně. Je to půl sezóna, protože sezóna začíná na podzim,
aha.
tam se hrajou 3 měsíce. Pak je to přerušený halovou sezónou
mm-hmm.
a pak dohráváme druhou část té venkovní sezóny.
Takže jdeš na to hlavní?
V podstatě jo, na tu finálovou.
Tak si pozvali hvězdu na to hlavní, takže to je super. OK, tak teď jenom zpátky teda k těm podmínkám, takže ráno staneš, ty teďka jsi teda v... Nevím, jestli to můžeme říkat v zraněná lehce, nebo si říkala
Ne, naštěstí ne, teď musím zaklepat. Mm-hmm. Měla jsem docela dlouho problémy s achilovkama, takže proto už myslím na to případný jakoby nějaký návštěvy fyzia a tak dále.
Jo, takhle, ok.
Ale jako snad se mi to vyhne, doufám.
Okay. Tak jo, to bylo hrozně zajímavý, takže takový normální den tam, to mě zajímá. Takže ráno vstaneš?
Ráno stanu, nějaký protažení.
Bydlíš někde tam přímo na nějaký...
V Antwerpách od klubu máme byty, jako mezinárodní hráčky máme k dispozici byty.
Okay.
Což normálně taky není standard v každém klubu, teda musím říct.
No, já ti to hrozně přeju, vás tady směju, ale hrozně to přeju, nejradši by to měli všichni sportovci.
No, takže... nějaká, že jo, snídaně, protažení.
Opět klubová snídaně?
Jídlo ne, tam? To ne. To už je na vlastní triko.
Okay. Už chtěl moc.
No a potom ten půlden je tak nějak pro mě, což se liší, jak já si to nastavím. Třeba teďko ty 3 měsíce plánuju dopsat disertační práci, takže se budu věnovat hodně tomu. Mm-hmm.
Na jaké téma píšeš?
Budu psát úplně jednoduše na implementaci mentálního kouče do sféry pozemního hokeje.
Hezky. Hezky, hezky. No to si pak přečtu s chutí.
No, tak jo.
Můj obor. No tak super. OK. A pak máte teda trénink, počítám nějaký?
Večer máme trénink. Taky ne každý den. Myslím, že nás to čeká 3x až 4x týdně. Uh-huh. Takže záleží, když tam bude klubový trénink, týmový, tak samozřejmě to. Když ne, tak buď budu trénovat děti, uh-huh. anebo to nakombinuju ještě s nějakou posilovnou nebo s doběháváním tady, co dostanu program od repre.
Uh-huh. Okay. Jaké jsou vaše cíle na tu sezonu? Jaké jsou ambice?
Já se přiznám, že vlastně tím, že já jsem s holkama nezačala tu první část té sezony, tak já nedokážu říct, jaký oni si nastavili cíle, protože my vždycky před každou sezónou sedíme a nastavujeme si nějakou jakoby kulturu toho týmu, pravidla, cíle, cestu, po jaký chceme jít. To mě čeká seznámení se vším tímhle s tím, až tam přiletím, ale přece jenom hrál jsem tam 3 roky, takže hrubou představu mám. Určitě chceme hrát Final Four a hlavní fokus bude asi na evropský pohár, nejvyšší, kvůli kterému i tam jedu. Což nás čeká o Velikonocích a to je v podstatě Champions League pozemního hokeje.
OK. Tak, kolik tam chodí třeba lidí? To mě...
No, to je právě, to je zajímavý. Na finálový zápasy bývá vyprodáno a fakt to je hezký. Jako to jsou velký stadiony, bude se to hrát v Holandsku. Aha. A to jsou velký stadiony. Teď já bych fakt zase nechci kecat a mám špatný odhad, takže nevím. Ale jsou to tisíce lidí, co se přijde.
A to jsou specifický stadiony na pozemní hokej nebo třeba fotbalový se používají? A...
Tohle jsou stadiony na pozemák.
Na pozemák, takže tisíce lidí na pozemí. No. Na
nebo pozemí. Stovky minimálně.
Stovky tisíc. Já si jel zradu. OK. No tak tohle tě čeká teda v klubovém zápřahu. Co česká repre? V jaký jste teďka fázi?
No tam jsme teďko měli úspěch na mistrovství světa v halovém hokeji. To jsme se vrátili 3 týdny zpátky vlastně z Chorvatska, z Poreče. A teď přecházíme z halové části do té venkovní, takže ve venkovní části nás nejblíž čeká někdy, myslím, že v červnu, kvalifikační turnaj na mistrovství světa v podstatě. Ale není to přímá kvalifikace, takže je to jenom jeden z mezikroků. Mm-hmm. Ale je to nejbližší jakoby repre zastávka, kterou budeme mít. Mm-hmm. A do té doby budeme mít průběžně pravidelné tréninky s repre, který já nějak musím teď ještě nakombinovat a dohodnout se s trenérama, jak to udělám. Mm-hmm.
Já jsem tě trošku stalkoval na Instagramu včera, koukal jsem na fotky a viděl jsem, jestli byla v Paříži se podívat. A Jaký to bylo za prvé?
Super, já byla úplně nadšená. Nevím, jestli každý sportovec, myslím, že skoro každý sportovec bych chtěl jednou být na olympijských hrách. A my jsme teda hráli tu kvalifikaci loni, nám se to nepovedlo. A takže jako hráčky jsme v Paříži nebyli, ale já jsem tam chtěla jet se podívat, když už to bylo takhle blízko v Evropě, tak určitě toho využít. Jela jsem tam právě s kamarádama z Belgie, se spoluhráčkou, jejím přítelem, a bylo to úžasný.
V jakém jste byli zápase?
Já jsem byla na pozemáku, to jsme byli právě na Holandsko, Argentina a Belgie s Čínou.
Okay.
A pak jsme byli na beach volejbole. Tam jsem doufala, že uvidím svého spolužáka ze střední, ale...
Opět můžeš říct jméno?
Davida Schweinera.
Jasně.
No a bohužel vypadly kolo před tím, než na jaký zápas jsme měli mít lístky.
A můj kamarád byl v reprezentační dvojici s druhým kolegou, který se jmenuje, jmenuje se Perušič, tak s tím hráli do juniorského věku. No.
Svět je malý.
Svět je malý. A o náhody zde není nouze, to byl nějaký pohádce. A viděla jsi nějaký ještě třeba na té olympiádě něco, co tě tam zaujímalo v tom pozemáku?
No mě hodně zaujalo jakoby tam to mentální nastavení těch hráček, že to je prostě třeba Čína. Nikdy bych si netypla před olympiádou, že Čína bude hrát takhle vysoko na turnaji. A oni dostali po poslední olympiádě dostali jako hlavní koučku Holanděnku, která dlouhý léta vedla holandský nároďák holek. A jejich jakoby mindset a vůbec herní styl se rapidně jako změnil. A oni jsou jako národ hodně, jak bych řekla, jako striktní, dodržují pravidla.
No, fokusovaný prostě, no.
No a to tam bylo vidět, ale bylo to doplněné tím herním stylem z toho Holandska a tím odhodláním absolutním dokázat to a splnit to, co jim asi ta trenérka řekla pravděpodobně. A ten systém, jako dodržování systému bylo, já snad neviděla jedinou chybu, jediný zaváhání té jedné hráčky. A většinou chyby nebo góly se dostávají z toho, že jedna udělá chybu a jde to jak domino. Ta začne lepit, další začne lepit a už se to propadá. A buď je z toho nějaká nebezpečná situace nebo gol. A oni hráli tak kompaktně, to bylo úplně neuvěřitelné, že jakoby celý ten zápas nebyla minuta, kde by jedna zaváhala a vypadla z toho fokusu.
Tak. Jak to dopadlo, ten zápas Čína-Belgie, si říkala?
No, vyhráli. Takže
se Čínky vyhráli na Belgii.
Že vyřadili v semifinále.
Když seš u toho mindsetu, mě to zajímá, protože pracuji se sportovcema, že na mentální přípravě, tak co jsi tam viděl ten hlavní rozdíl v tom mindsetu, co to bylo, jestli bys to dokázal popsat?
Tak ono možná, já jsem trošku ovlivněná tím, že znám některé ty hráčky z té Belgie, z toho belgického nároďáku. S pár jsem hrála nebo budu hrát i teďko v tom klubu. A jakoby řekla bych, že nejsou tak mentálně stabilní, mají velký výkyvy a určitě nemají hlavně zkušenosti s takovýhlema zápasem. A teď ale zase já nedokážu srovnat.
A teď mluvíš o těch Belgičankách nebo těch Číňankách?
Teď jsem mluvila o Belgičankách.
V Belgičankách, jasně.
Že mají výkyvy. Ale já to nedokážu srovnat s Číňankama, jestli tam byly prostě generace a hráčky, který už si zahráli olympiádu a který prostě čerpali z těch zkušeností, a nebo byli dostatečně nějak mentálně připravený na to ustát ten tlak a to, co je čeká. Ale jako Belgie, neříkám, že nehrály velký zápasy důležitý, ono už jenom dostat se na tu olympiádu je extrémní jako zátěž na, nejenom na tělo, ale i na hlavu. Ale já jsem to tam viděla. Zkrátka to, co já jsem viděla ty 3 roky, co jsem hrála v Belgii v té lize, během té ligy, ty výkyvy, tak bylo vidět i na té represcéně. No.
Pečku, kolik vám tak chybí na to, aby jsme se na vás podívali, ať už živě nebo v televizi, Los Angeles se pomalu blíží. Co vám tak, já vím, že kdybyste to věděla, jak to uděláte okamžitě, ale je to daleko výkonnostně? Ono já vím, že teď mi asi nemůžeš říct úplně, já jsem úplně v háji.
No, Ale ono je to relativní, ono kolikrát stačí opravdu jeden malej jakoby krůček, který nás posune k tomu zásadnímu, ať už je to vítězství nebo průlomu v týmu, jako ať už to změní mindset, přístup, cokoliv.
Kolikrát... Ta vlna euforie,
přesně.
Jeden, dva góly, jo, co tam padnou. A...
Přesně, a to stačí. No. A ono kolikrát, jako ten balon je kulatý, ono někdy prostě stačí ten jeden gól.
Mm-hmm.
Takže...
Jsou ještě kromě tebe v zahraničí nějaký hráčky naše?
Máme golmanku, máme v Americe teďko druhou golmanku.
Co mohla, jsem ti takhle zaskočil? Ty.
Ne,
na někoho ono... určitě zapomeneme, že se mu umlouváme.
No, 100%, protože ono opravdu, prostě je to v takových fázích, že chvíli bylo relativně dost holek, i kluků v zahraničí, pak byl útlum, byly doby, kdy jsem byla úplně sama venku, a takže teďko docela ty mladí vyjeli a získávají zkušenosti a jsou v Americe, jsou na stipendiích, takže super, získávají zkušenosti za mořem, a pak máme i v Německu golmanku. A
to je zajímavé, to ve všech sportech máme vždycky dobrý golmany, mi přijde. Fotbal, hokej, očividně je pozemní hokej, ty jo.
To je pravda.
Házenkáře, výborný golmany, že jo. To prostě, škoda, jestli třeba ty ostatní sporty, protože kde máme golmana, jsme vždycky dobrý, ty.
No, máme šikovný, to jsou ty šikovný český ručičky.
Okay. Já jsem ještě řekl jednu zásadní, co ty jsi kapitánka, jak to vnímáš tohleto?
To je zajímavá otázka, no, protože tak nějak jakoby postupem času jsem se s tím zžila, ale musím jako úplně na rovinu říct, že na začátku jsem se s tím celkem prala, protože já dřív byla takovej ten sígr toho týmu a mě bavila ta volnost a ty srandičky a prankovat ostatní a nemít tu zodpovědnost vlastně, což mi s kapitánstvím trošku jako utlo tipec. Protože mi přijde, že jako role kapitána má být zastoupená i tou zodpovědností a prostě převzít něco za ten tým a prezentovat se i za ten tým, nejenom za sebe, jako za kačku lacinou. Ale teď mě to baví. Teď mě to baví. Jako ne vždycky, ne každý den, ale beru to jako čest, že ten tým mi důvěřuje v tomhle a z nějakých důvodů si mě zvolil, takže to beru tak, že ne, že jim to dlužím, ale chci to pro ně udělat a chci to udělat nejenom pro ně, pro sebe samozřejmě taky. A kort jako v reprezentaci je to čest reprezentovat zemi, tým a nosit tu pásku prostě jak kdyby za všechny. No.
A teď se tě možná zeptám na něco, co nevím, jestli budeš ti odpovědět, ale jakou nejzapeklitější věc jako kapitánka musela řešit? A nemusíme jmenovat, ale jenom tak třeba.
No, ale obecně to jako hned si vzpomenu, že prostě jsou věci, které já osobně se s nimi nestotožňuji, ale musím prezentovat za tým něco jiného, než já bych chtěla.
Okay.
A to je jako asi i úděl téhle role, funkce. Aha. A tak to jako je. Takže někdy mě to štve, že prostě jsme na tiskovce a mě se zeptají na otázku a já odpovídám za tým a neodpovídám za sebe.
Ok, takže je to taková vlastně spojka týmu vůči médiím i vůči vedení a třeba trenérovi, takže takový horký křeslo.
No.
Nikdy se nezavděčíš všem.
No, tak to ne. No.
Kačko, já jsem si všimnul, když jsem koukal na obrázky a na videa, tak jsem koukal, že hraješ s čelenkou. Jestli bys nám o tomhle to mohla ještě něco říct. Je to taková hodně specifická čelenka, tak jak jsi k ní přišla?
Módní doplněk. Tam
módní doplněk.
Ne. Já jsem 2012 jsem měla operaci, prošla jsem operací hlavy, kdy myslím, že rok předtím, ani ne, 2012 to bylo na konci roku, takže během roku nějak jsem byla na kontrole u doktora, na čelní kosti mě rost takový výrůstek velikosti golfového míčku a vyrůstal jak směrem dovnitř do hlavy, tak i ven. Takže mě se zvětšovala boule na hlavě, na čele. Tím toho jsem si taky všimla, proto jsem šla k doktorovi, že teda jestli mě pošlou na rentgen, nebo mě zkrátka nějak vyšetřej.
Já jsem si četla, je to hrozně hezký článek na Bezfrází o tobě, kdy tam byla jedna věc, to jsem si až smál, protože jsem si představil, co jsme dělali my, když jsme byli prostě v těch letech. A že jsi si zatlačovala tu bouli hokejko, že jsi tam říkala.
No, tak to je takový jako, já jsem si ani nepamatovala, jestli jsem si někde bouchla nebo ne. Takže to prostě je taková ta první...
A to je jako v pozdním hokeji, jako že si zatlačujete boule hokejkou jako normálně. Já jsem hrál hokejbal, a to se tam nikdy nedělá. Asi já osram.
To asi není normální.
OK, no, takže pak si šla teda na kontrolu. Pro mě se do toho skočilo.
Ne, v pohodě. No, na kontrolu šla jsem na rentgen, tam teda mi řekli, že tam je nález nějaký. Konkrétně se jednalo o osteom, což byl nezhubný nádor, nebo je to klasifikovaný jako nádor, zkrátka výrůstek kostěnej. A protože to rostlo jak ven, tak i dovnitř, tak aby to nezasahovalo do funkčnosti
mozku,
tak to muselo ven.
Takže to ti bylo kolik?
To mi bylo 18. 17 nebo 18. A šla jsem na operaci, vyndali vlastně celý ten výrůstek, jako celý kus, ale protože to prorůstalo tou čelní kostí, tak mi vyndali vlastně, udělali jak kdyby díru do čela, do čelní kosti. A tu díru zaplnili nebo přelátovali titanovou meší. Takže já mám na čele titanovou meš přišroubovanou.
Meš je destička?
Destička, tak. A tou destičkou vlastně tím titanem měla ta kost dorůst. Což se asi už stalo, protože už je to nějaký pátek zpátky. A protože tam mám tu destičku, kde nějakou dobu byla ta díra pod ní, tak jsem ten prostor, to čelo musela chránit touhletou destičkou nebo tou destičkou, kterou ochranou čelenkou, kterou nosím na ty zápasy. No.
OK. Jak tak v 18 si šla teda takovle, ty jsi to tak jako řekla, takový lážo plážo, ale já jsem koukal, že jsi tam mluvila o tom, jak ta operace probíhala, že ti tam jako šroubovali ke stolu hlavu a takovýhle jakoby věci, že to bylo fakt nějaký úplný brutál. V 18 letech si teda šla takovle operaci náročnou. Kdy se vrátila pak tomu hokej?
No, relativně brzo, protože ono vlastně i ten hokej mě hnal tak nějak k tomu rychlému návratu, ať už do běžného života, ale i do toho sportovního, že my jsme, teď z hlavy si nevím, jestli vzpomenu úplně na přesný nějaký časový rozmezí, ale relativně brzo, pár měsíců po té operaci, jsme měli pro mě poslední juniorský mistrovství Evropy v Praze. Který já jsem chtěla hrát. A tou dobou jsme měli zahraničního trenéra, to byl ten první zahraniční trenér, který přišel zvenku. A ten mě znal, pod ním jsem hrála nějaký rok, dva určitě. A ten mi řekl, že pokud mi to doktoři dovolí, tak on ví, že já na to mám a že mi tu šanci dá. Takže mě to hnalo dopředu a chtěla jsem co nejrychleji začít jako rehabilitovat a začít znova prostě se nějak...
Dává dokupy
prostě. A takže řekla bych, nevím, pár měsíců, no.
Takže pár měsíců to trvalo.
Ono to trvalo, že jo, hned, byla to velký zásah do organismu, takže první 14 dní jsem byla na jibce, prvních pár dní po operaci hned jsem měla problém s koordinací rukou, pak jsem začala sama chodit. A to jsem zjistila, že mám taky nějaký jako, prostě musela jsem se rozchodit, musela jsem se rozpohybovat celá. To bylo ale v řádu dní. A po 14 dnech mě přesunuli na normální pokoj, tam už jsem začala jako normálně fungovat. A tam jsem byla další, já nevím, řeknu odhadem týden, dva. a potom už to bylo jako doma, ale tam byl přísný režim, kde jsem další měsíc neměla být, neměla vyjít jako z domu vůbec. A to bylo jako nejhorší. Pak už má totiž člověk pocit, že je schopný normálně fungovat a že už může dělat všechno, jenom prostě nemá vlasy a má pár stehů na hlavě, no pár, má sešitou hlavu. Ale jakmile už jako člověk funguje, tak už chce dělat všechno, nebo já to tak měla. A to bylo jako pro mě nejtěžší, to se brzdit, nebo respektive tou dobou rodiče mě museli hodně brzdit.
Maminka to s tomu sami načina určitě.
No, tam byly jako hádky na denním pořádku prostě, ale jo, no, to bylo těžké.
Já si pamatuju, když jsem měl, když jsem si udělal koleno, meniskus na fotbalovém plátku pískovým, tak pak mě naši vlastně, nebo táta mě naložil, odvezli mě na chalupu a týden jsem tam s nima vlastně byl a táta mi říkal, že to byla jedna jako z mála chvíli, kdy mě chtěli opravdu jako zabít. Tenkrát tam se mnou byla ještě tehdejší přítelkyně, máma, brácha, táta a scházeli se na mě v kuchyni a bavili se o tom, jak to jako vydrží. Já jsem byl tak prostě neprotivný, já jsem byl takový prudérní prostě na ně, jsem se z ní furt dělal srandu a takhle. No a když jsem tam takhle ležel, tak táta si šel se mnou popovídat, sednul si vedle mě. A od té doby už si myslím, že už to nedělá, ale on si opravoval dřív hrozně věci. A opravil si hrnek, že se mu upadlo ouško a on se ho tam přilepil nějakým svým super lepidlem. A samozřejmě, když si udělal to super horký kafe, jak jsem sednul vedle mě a to ouško mu ruplo a on se ještě celý opařil. Takže jsme pak byli na chlupě. Já po noze, táta celý opařený, vůbec nemohl fungovat a ten zbytek se tam o nás staral. Že? Bracha ještě na vozíku jakoby invalidním, takže to myslím, že máma tenkrát byla jako opravdu nadšená. Ale taky jsem to měl, taky jsem byl takový jako protivnej. No. Okay. Je něco, co jsi z toho třeba, jako co ti změnilo, protože většinou se říká, že se lidi nemění, ale to třeba člověka může i trošku změnit nějaká katarze, takový to, jako, že ti něco došlo, nebo třeba ne?
Já nevím, mě se na tohle to jako ptají.
Ok, tak jdeme. Další nudná otázka.
I přesto, že už jsem tuhle otázku dostala několikrát, tak já stejně na ní neznám odpověď. Protože já nevím, jestli bych takováhle byla, jestli by mě jakoby ten život nakopnul i bez takového zásahu jako do života nebo fungování, ať už osobního, sportovního. Mm-hmm. A nebo bych si na to jenom přišla později, nebo je to prostě ve mně, ale takový to odhodlání a jít si za svým, to mi to asi dalo. Možná na to jako nečekat a udělat to v tu dobu, kdy se to stalo, nebo čerstvě po té operaci. Já jsem šla relativně rychle, ještě jsem neměla ani dorostlý vlasy pořádně a už jsem šla do Německa. Takže to byl takový ten první výstup z té komfortní zóny a tam to začalo. A vlastně od Německa, od toho prvního angažmá, já jsem byla nějakých 10 let doteď v zahraničí a prostřídala jsem různý kluby, různý kultury, různý země. Těžko říct, jestli bych měla to odhodlání i bez tohle zásahu. Asi jo, protože vím, že jsem už i ta otázka předtím, kdy jsem pomýšlela na to jít do zahraničí, nebo jestli jsem si myslela, že bych se tím někdy mohla živit, tak jsem si na to pomýšlela, asi bych se k tomu odhodlala. Těžko říct, jestli v tu stejnou dobu. Ale určitě mě to nějakým způsobem jakoby nakoplo a dalo mi to odhodlání, to jako chci se vrátit co nejdřív a chci se vrátit co nejsilnější.
Kromě této věci, což je obrovský samozřejmě úspěch, můžu říct, tak kromě tohohle osobního úspěchu, jaký ty úspěchy zatím považuješ, nebo na tom piedestálu těch úspěchů sportovních považuješ si za ty svoje největší? My jsme neřekli ani, v jakých zemích si hrála, tak možná i tím to zodpovíme.
No, 100% už jenom jako angažmá v Holandsku. To byl úžasný úspěch pro mě.
A tam jsi hrála v jakém klubu?
V Larenu. Kousek od Amsterdamu. A to bylo jako úžasný, ten zahrát si s těma právě nejlepšíma hráčkama světa a vůbec zažít si ten hokej, tu rychlost a tu lehkost vlastně nakonec. To byl úžasný zážitek. A pak co se týče nějakých jako úspěchů medailových, dejme tomu, tak to byly určitě medaile z mistrovství světa právě v halovém hokeji. To už máme dneska 3 a to je prostě super. Jako, když si vezmu ten průřez a ten progres, který my jsme udělali od toho mýho prvního mistrovství světa, tak tam jsem sice byla jako Benjamínek, takže jsem to vnímala úplně jinak než dneska, ale když jsme se vrátili z Poreče, teďko ty 3 týdny zpátky, tak já jsem, samozřejmě jsem byla šťastná za tu bronzovou medaili, ale vlastně jsem byla i trošku zklamaná, protože jsem 100% přesvědčená, že jsme tam měli na zlato a vrátit se domů jako mistr světa je přece jenom jako trošku ještě víc, no a jako zkazil nám to jeden zápas a můžeme si za to samozřejmě sami, ale vím, že výkonnostně jsme na to měli, takže mě to hodně mrzí. Takže určitě bronzový medaile z mistrovství světa, bronzová medaile z mistrovství Evropy, Ačkový divize, hale. A co bych ještě vyjmenovala, nechci na nic zapomenout, ono jako těch klíčových okamžiků je hned několik. Ale tohle asi, a ještě určitě finále té belgické ligy teďko, minulý rok v květnu.
Kačka, tady pro tebe mám takovou jednu překlápku, já ti pustím jeden zvuk, doufám, že to bude slyšet na mikrofon, já to pustím na hlas a schválně, jestli to poznáš, já to maličko tady posunu jenom. Tak víš, co to je?
To bude nějaký nájezd, protože se tam písklo.
Je to nájezd? Z jakýho roku?
Jo, tak to může být letos, anebo to může být 2020 z Evropy.
Je to 2020 z Evropy? Je tady napsáno Kateřina Laciná, vítězný nájezd získání bronzové medaile mistrovství Evropy 2020. To byl poslední nájezd, který se tam jel. Vabank, ty jsi to dala. Jaký to bylo? Mimochodem tu golmanku si teda posadila, když to řeknu hezky česky, pěkně na prdel.
No to bylo úžasný, samozřejmě to bylo, jako vždycky to jsou nervy. To je prostě ty nájezdy, kort. Ta hala se najednou utiší na těch 6 vteřin. Spoluhráčky drtějí ruce. A doufaj, že to tam padne. No a ty stojíš jenom pár metrů před tou golmankou a říkáš si, tak kam jí to asi tam jako dám.
Neměl jste rozmyšlení dopředu, protože tady to bylo vidět, že...
Já si tohle se pamatuju, že i před turnajem já jsem se radila s naší golmankou, co udělat a trénovali jsme to. Takže tohle bylo rozmyšlené. Ale já třeba tuhle otočku, kterou jsem tam udělala, já to nemám ráda vůbec. Takže jsem to trénovala, protože podle naší golmanky je to nejvíc safe jako option, co udělat. Takže jsem se to naučila, ale nebyla by to moje první volba. Tak. Okay. Takže jsem byla mega šťastná, že to vyšlo. A pak, jakmile to tam padne, tak to přijde prostě naprostá euforie a když se na tebe valí ten zbytek toho týmu, tak to je jako nepopsatelný pocit v podstatě.
Tak jo. Tak přátelé, tohle byla Kačka Laciná, úspěšná exekutorka bronzové medaile, respektive rozhodujícího nájezdu na mistrovství Evropy 2020, jak jste teďka slyšeli, kapitánka české reprezentace, současně i člověk, který pracuje pro, můžu to říct, asi můžu, v Praze pro Metrostav, ale která teďka odjíždí do Belgie za dalším svým snem a výhrou v Lize mistrů a dalších věcech. Kačko, já ti moc krát děkuji, že jsem za náma přišel, bylo to moc fajn povídání. Mimochodem úplně chápu, proč jsi kapitánka, protože hned jak jsme si tady sedli, tak se bere obrovský klid, což je podle mě pro ty lídry týmu hrozně důležitý. A já jsem se cítil hrozně fajn, děkuji, že jsi přišla.
Taky moc díky za pozvání, bylo to super.
Vám děkuji opět, že jste nás poslouchali a že jste si na nás udělali čas. Doufám, že cvičíte. Už se nám pomalu blíží ta zima, kterou já moc nemám rád, kromě hor, když je tam teda pěkně, ne jako v neděli, když jsme zmokli na běžkách. Tak když kromě hor to moc nemám rád. A už se nám blíží jaro, pomalu ráno už zpívají ptáci, takže už za chvíli budeme moct jít kecky, ne, že bychom jít nemohli a vyběhnout někam. A tak se nám bude blížit i léto, kde si to užijeme ještě víc a třeba i na nějaké společné akci s One Factory. Tak si mějte hezky, poslouchejte nás dál. Od mikrofonu vás zdraví Kuba Hrubeš a dnešním hostem byla
Kateřina Lacina.
Mějte se hezky, ahoj.
Ahoj. Form Factory Podcast.